Kalee naqamtee tajaaja poolisii tokko ijjeessan. Nama ijjeessan kun akka maatiin isaanii jedhetti inspektar Caalaa Kalee Rasaasaan ijjeessan. Akka bulchiinsa odeeffannoo aanaa kanaa jedhetti nama ijjeessan illee hin beekne qorachuu jiran. Tsahaay Daamtootti nu erge.
Kaleessa ganama naannoo sa'aatii lamaatti osoo daa'ima isaanii mana barumsaa geessanii achumaan gara hojii deemuuf bahanii naannoo mana jireenya isaaniitti rasaasni itti dhuka'uudhaan lubbuun isaanii darbeera. Inspektar Caalaa Nagaraa. Inspektar Caalaan mucaa isaanii waggaa 7 harka qabatanii osoo mana barumsaa geessanii achumaan gara mana hojii isaanii deemuuf jiranii rukutaman jedhan Aadde Chuuchuu Tamasgeen haati warraa Inspektar Caalaa.
Harkuma qabatee tunni mana barumsaa sana hin gahin iddoon hojii isaas iddoon mana barumsichaa walitti dhiyoodha. Achuma geesseen darbaree jiru geessee darbaayyuu tunni mana barumsaa sana hin gahin hankaasanii rukutuu isaanii nami beeka.
Yeroo Inspektar Caalaa rukutanii mucaan isaan biraan jirtu moo mucayyuu akkamittiin dhiisanii?
Mucaan boorsaan ishee lafa bu'ee achuma dhaabattee tuushee riyyituu ijoolleenii firibiraatoorii barataannaa fidanii mucaa qeeraan naagaanii ani sagalee meeshaa dhaga'een iyyaatii gaalaqisiisa. Yerootuma iyyuu baay'ee ta'eera xinnoo ishee lubbuun keessa jira ammuma isaan bira ga'anii poolisiitti bilbilanitti ogumaanii yaa lubbuun isaa yeroo sana ba'e.
Eenyu rukute kan jedhoo dhageessanii?
Anoo waanuma isaan beeku anoo du'aama isaa rukutamaa isaan bira ga'e malee.
Aadde Chuuchuun Inspektar Caalaan magaalaa Naqamtee keessa waggaa 20 oliif jiraataniiru. Hojii mootummaas hojjechaa turan hanga guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqotanitti kan jedhan harka abbaa warraa isaanii eeggatanii akka bulan illee himaniiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti.
Anu akkuma isaan eeggatanii du'aan tokko iyyuu hin qabu mana mana jireenyaa iyyuu dhiyoo manaa ijaarsa ijoollee afur hin qabu. Barachaa ma jirti mucaan koo tokko samee dalga eebbifamte hojiin arganne isheen tokko iyyuu barsiisi jirti. Mucaan ammoo 11 reefuu barataa iskuulii xinnoon immoo ishee waggaa 7 geessaa jiru reefuu kutaa tokko.
Obbo Asfaaw Nagaraa obboleessa Inspektar Caalaati quxisuu isaanii. Du'uu Inspektar Caalaatiin naasuu guddaan itti dhaga'amuu fi gadda keessa jiraachuu ibsani.
Inni isaa irra caalchisee nama hojii isaa deemtudha. Yeroo baay'ee gaammaaf darbe namni maaf du'a maaf ulfaa manaa jira bakka ofiisaa manaa gandaa keessaa yoo xinnaa ta'e waggaa 15 aanallee dabalatee an obboleessaadha. Isa tokko tokko baasee nama siise maatii isaa dabalatee akkuma isaa eeggannee miindaama isaa sanaaf qabee achi qabee nama jiraa tura bakka nama waan nama barbaadu tun taane kuukama sabaa nama qabudha.
Battalasaan du'anitti odeeffannoo isinii kenne moo nama argeetu dhufe isinitti mee?
Odeeffannoo mucaa xinnoo nuun asirra jiranii baabura koo sammuusaatti dhufanii jechuudha. Karaa dhukkuba dhufanii sammuusaatti biyyi irratti dhukaasanii itti naqanii manaa jechu kamaan beekna namni biraan jiru. Daa'ima duraan qabanii jechu kan mucaa maal beektu mucaan of hin beektu bakka mucaan amma normaalimmaa ishee yoo mucaa rakkame yaadda'u na qabanii baabura koo nabarraa ajjeesanii jechu bakka mucaan. Kanaachi namni argee jiru. Ni argishee mucuramaadhaa. Doonni itti lubbuunsa darbe. Karaa walakkaa manneetti namaa gidduuttidha. Naannoo sa'aatii lamaati. Naannoo sa'aatii lamaa jechuun namoota lamaa kaasee akka barbaade maali? Karaa inni sun jajallataa ta'uyyuu karaa hawaasni irra deemudha. Karaa namni bakka heddummatee irra deemudha karaan sun.
Inspektar Caalaan bulchiinsa magaalaa Naqamteetti qajeelcha poolisii magaalattiitti raawwataa nageenya naannoo mirkaneessuuti. Kutaa bulchiinsa magaalaa dabalatee hanga qajeelcha poolisii magaalichaatti gita hojii garaagaraa irratti ramadamanii hojjechaa turanii kan jedhan ammoo obbo Dassaaleny Bokonjaati. Itti gaafatamaa waajjira sabquunnamtii bulchiinsa magaalaa Naqamtee.
Kutaa hojjechaa turanii kutaa bulchiisa kasoos hojjechaa turanii kutaa bulchiisa burqaa jaatoos hojjechaa turanii amma ammoo qajeelcha poolisiitti jijjiiramanii qajeelcha poolisii magaalaa irra hojjechaa jiranii lubbuun isaanii darbee jechuudha guyyaa kaleessaa ganama sa'aatii lama keessa.
Akka obbo Dassaaleny jedhanitti Inspektar Caalaan kaleessa rasaasaan rukutamuu malee eenyu maaliif akka rukute ammatti wanti addaan baafame hin jiru jedhan.
Qorannoo hojii wal qabatee abaluutu rukutee abalu jedhama waan jedhamu irra hin geenye baasee namni kun rasaasaa rukutame buusaatii hojiin qaama gama nageenyaatiin hojiin keessiin qaama hojiin opereeshinii immoo kan itti fufee jirutti jira yeroo hangamnaatti abaluutee lubbuutaa dabarse kan jedhamu qorannoon addaa of dandeessu wadda baasee jiru.
Sirni awwaalcha Inspektar Caalaa kaleessa waaree booda magaalaa Naqamteetti raawwatameera kan jedhan obbo Dassaaleny. Yakka ajjeechaa Inspektar Caalaa Nagaraa irratti raawwatame qaamni nageenyaa qorachaa akka jirus ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.